Când deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Cronicilor, la prima carte a Cronicilor și începeți de la capitolul 1 până la capitolul 8, veți vedea acolo 8 capitole de nume. E o întreagă înșiruire de nume pe care adesea trecem peste ele și nu le citim. În mijlocul acestor capitole, la capitolul 4, găsim două versete care parcă sar de pe paginile Sfintei Scripturi către noi. Găsim versetul 9 și versetul 10. Două versete care vorbesc despre un om pe nume Iaiebeț. Un om despre care Biblia spune că era mai cu vază decât frații săi. Un om care a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și un om a cărui rugăciune Dumnezeu o ascultă. Cu mai mulți ani în urmă a fost și este, încă trăiește, un om pe numele Bruce Wilkinson. Cred că mulți ați auzit de el. Cât ați auzit de Bruce Wilkinson? Good. Omul ăsta a scris o carte care se intitulează cartea The Prayer of Jabez. Rugăciunea lui Iaiebeț. Cartea asta în ultimii ani a făcut foarte mare vâlvă aici în America. De ce? Foarte multe biserici au pus mâna pe această carte, au deschis-o, au citit-o și au făcut din această rugăciune un fel de icoană. Cartea asta a împărțit lumea în trei. Într-o parte sunt cei care iau rugăciunea acestui om și o recită și duminică dimineață, și duminică după masă, o recită în fiecare dimineață când se scoală, când se culcă, și mai ales cei care sunt în acea mișcare Name It and Claim It Movement, voi vedeți la TBN cât vă uitați, fac din această rugăciune un fel de icoană pe care adesea o repetă și o repetă mereu lui Dumnezeu, ca și când Dumnezeu, dacă ei o repetă destul de mult, îi va asculta și le va da ce cer. De cealaltă parte, este o altă grupare de oameni care spun, suntem foarte împotriva acestei mișcări, și nu dau nicio importanță acestor două versete. Neglijează total aceste două versete. Unul dintre acești păstori a ajuns să scrie și o carte care se numește The Prayer of Jesus, ca și răspuns la acestei cărți rugăciunea lui Iaiebeț. Între aceste două grupări, este o altă grupare din care fac și eu parte, și cred că mulți dintre noi, undeva în mijloc. Da, e adevărat că nu-i bine ce fac cei care borborosesc într-una rugăciunea, dar cred că și cei care neglijează total aceste două versete greșesc. Undeva la mijloc suntem noi. De ce? Cred cu toată ființa mea că Dumnezeu a pus aceste două versete pe paginile Sfintei Scripturi ca un mesaj pentru noi, pentru fiecare. Este rugăciunea unui om și mai mult decât atât, este o rugăciune ascultată. Cred că e important pentru noi ca și creștini să ne uităm pe paginile Sfintei Scripturi, să studiem viața acestui om și rugăciunea lui și să vedem dacă putem aplica ceva la viața noastră. Și aș vrea în această seară să facem exact acest lucru. Când citim versetul 9, găsim scris următoarele: Iaiebeț era mai cu vază decât frații săi. Și prima întrebare este: de ce? Ce l-a făcut pe Iaiebeț să fie mai cu vază? Ce l-a făcut pe Iaiebeț să fie diferit de toți ceilalți? Și cred că răspunsul la această întrebare este în următoarele versete, pentru că Biblia se apucă să dea o istorie. Și spune așa: mama sa i-a pus numele Iaiebeț, care tălmăcit înseamnă trist atunci când s-a născut, zicând: pentru că l-am născut cu durere. Primul lucru care îl vedem despre acest om este că numele lui era nume dureros. Era un nume care se numea tălmăcit, înseamnă trist. Americanii îl tămăcesc acest cuvânt cu numele de durere. Omul avea un nume care parcă nu-i făcea cinste. Sunt atâtea nume care noi astăzi nu le mai punem copilor, ca numele Iuda. Cât își pun nume copilului Iuda? Mă, Iuda, hai încoace. Nimeni. Sau cine mai pune numele unei fete Izabela? Sunt nume care nu le mai folosim. Și cu toate acestea, pe paginile Sfintei Scripturi, când te uiți în Vechiul Testament, numele era foarte important. Numele, la evrei, spunea destinul acelei vieți. Și ca să vă dovedesc lucrul acesta, întoarceți cu mine la Geneza, capitolul 17. În Geneza, capitolul 17, îl vedem pe Avram. Avram pe care Dumnezeu îl scoate din țara lui, din familia lui, din casa lui și spune: Avrame, vino după mine. Și după ce Dumnezeu îl scoate din țara lui și îl duce într-o altă țară, Dumnezeu îi se arată și știți ce face Dumnezeu cu Avram? Dumnezeu îi schimbă numele. Dumnezeu îi spune la Avram: Avram, tu aveai o direcție în viață. Tu aveai un anume destin în viața ta și eu vreau să intru în viața ta și vreau să-ți schimb destinul. Vreau să-ți schimb direcția vieții și vreau să fac din tine un om așa cum vreau eu să fac. Și ce face Dumnezeu cu Avram? Capitolul 17, versetul 4. Dumnezeu face un legământ cu el. Dumnezeu spune așa: iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. De aceea nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Dumnezeu are un plan cu viața lui Avram și Dumnezeu îl ia pe acest om și schimbă destinul și schimbă viața. Dumnezeu mai face așa și cu nevastă sa. Dacă întoarceți doar o pagină, la versetul 15, din același capitol, Dumnezeu îi spune lui Avram: să nu mai chem pe Sarai, nevastă ta, Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. O voi binecuvânta și ea va fi mama multor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Dumnezeu ia o familie, bărbat și femeie, care aveau un destin în viață și mergeau într-un anumit loc. Și Dumnezeu le intră în viață și le schimbă viața. Și primul lucru care Dumnezeu îl face, le schimbă numele. Pentru că numele îți arată destinul și numele îți arată cine ești și unde te îndrepți. Dacă întoarceți doar cu câteva capitole mai înainte, la capitolul 32, Dumnezeu mai face așa cu un alt om, cu Iacov. Ce înseamnă Iacov? Înșelătorul. Iată un om care avea un destin în viață, să înșele. Și Iacov de mic îi învăța de mamă sa și de mic știe să înșele, să fure și să trișeze. Și un om care agonisește mult prin minciună. Și el a fost înșelat, așa e săracul de el, cu 7 ani. Și Dumnezeu iese înainte acestui om și o noapte întreagă se luptă cu el. Și Dumnezeu ce face cu el? Dumnezeu îi schimbă numele. Dumnezeu îi spune: Iacov, vreau să fac dintr-un mincinos, dintr-un înșelător, dintr-un om murdar, vreau să-ți schimb destinul, vreau să-ți schimb viața și din Iacov, din înșelătorul, voi face din tine un Israel, unul care luptă cu Dumnezeu și luptă cu oamenii și învinge. Și Iacov din momentul acela este un alt om. Dumnezeu îi schimbă numele și Dumnezeu îi schimbă destinul. Dacă trecem la Noul Testament, Dumnezeu mai face cu un om la fel. Era un tânăr pe nume Saul din Tars. Om cu școală, om înțelept, om cu funcție mare la templu, om care primește tot felul de hârtii să meargă să prigonească biserica. Și Dumnezeu iese înainte acestui om și pe drumul către Damasc, Dumnezeu îl schimbă. Și Dumnezeu îi schimbă viața acestui Saul din Tars. Și din Saul, prigonitorul de altă dată, devine Pavel, apostolul. Pavel, apostolul neamurilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu că l-a schimbat pe acest om. Pentru că prin el Dumnezeu ne-a dat multe cărți din Scripturi. Știți că Dumnezeu nu se oprește doar la acești oameni? Dumnezeu îl ia pe Pavel și pe Andrei și pe Remus și pe Petre și pe fratele Titus și pe Danu și pe fratele Frank și ne ia pe fiecare ca să ne schimbe numele. Pe noi care ne-am născut în păcat, spune Scriptura, în păcat m-a zămislit mama mea și dacă stăteam în păcat mergeam drept în fundul iadului. Dumnezeu într-o zi ne iese înainte. Dumnezeu dintr-un om păcătos și murdar spune: vreau să fac din tine un fiu de Dumnezeu. Și dintr-un om păcătos face un creștin. Spunea fratele Frank: dacă faci așa, te numești creștin. Ce înseamnă creștin? Ca și Hristos. Să ne ajute Domnul așa să ne trăim viața. Dumnezeu ia pe Maria și pe Ana și pe Emi și pe Dana și pe fiecare dintre surori și vrea să facă din tine o păcătoasă, o fică a împărăției. O fi ca Tatălui Ceresc, ca într-o zi să te prezinte curată și fără pată în Raiul Cel Sfânt. Ca să trăim o veșnicie întreagă cu El, Dumnezeu, atunci când ne iese în cale, primul lucru care face cu noi, ne schimbă numele. Dacă ești aici astăzi și nu ești sigur că ți-e numele schimbat, vină înaintea lui Dumnezeu și El e gata să-ți schimbe și ție numele. E gata să-ți schimbe destinul, e gata să facă din tine o altă făptură. Că cine e în Hristos, spune Biblia, este o făptură nouă. Îl vedem pe Iabeț care spune, nu sunt mulțumit cum sunt. Numele mi-e trist, am un nume plin de probleme, un nume de durere și nu mai vreau să fiu așa. Și el se decide să schimbe numele, se decide să schimbe destinul. Și știți ce face prima dată? Se conectează la Dumnezeu. Uitați următorul cuvânt. Iabeț, capitolul 10, versetul 10. Iabeț l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel. Iabeț știe un lucru. Dacă cineva îi poate schimba destinul, aia nu-i nici bogăția lumii, aia nu-i nici înțelepciunea lumii, aia nu-i nici știința, nici astrologia, nici vrăjitoria și nimic altceva decât Dumnezeul cel Sfânt. Și un lucru aici important, vedeți că Iabeț spune, l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel, nu pe oricare Dumnezeu. Erau mulți Dumnezei falși în vremea aceea, ca și astăzi. Dar Iabeț a fost atent să-l cheme pe Dumnezeul lui Israel, pentru că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu adevărat. Pentru că Dumnezeul lui Israel scoate un popor pe nume Israel din Egipt și făurește o istorie întreagă în jurul acestui popor. Uitați-vă la istoria care e făurită în jurul poporului Israel. Cu câteva săptămâni înainte, când era fratele Candreanu aici, dacă vă aduceți aminte, vorbea despre Daniel și întâlnirea lui cu împăratul Cir. Și spunea atunci fratele Candreanu, mă gândesc la Daniel cum o fi venit înaintea lui Cir și i-o fi spus, împărate Cir. Știi, înainte ca să te fi născut tu, înainte ca să fi existat părinții tăi, Dumnezeu a scris numele tău în cartea lui. Și în cartea lui, împărate Cir, e scris despre tine. Dumnezeu te-a ridicat și Dumnezeu a făcut din tine un împărat așa de puternic. Pentru că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și planul lui Dumnezeu este ca tu să dai drumul poporului Israel. Planul lui Dumnezeu este ca tu să construiești Ierusalimul. Planul lui Dumnezeu este ca tu să făurești din nou ce a fost înainte. Și Dumnezeu ridică împărății și Dumnezeu distruge împărății în jurul acestui popor. Gândiți-vă la câte națiuni a distrus Dumnezeu doar în Canaan. Națiuni pe care noi astăzi nu le mai cunoaștem. Națiuni care au încetat să existe pentru că s-au pus rău cu acest popor. Uitați-vă în lume astăzi. Un petec mic de pământ, că dacă tragi cu tunul într-o zi bună, fără vânt, din nord merg Ghiulaua până în sud. Vorbind de tun, zice că a fost luat un concurs de tunuri. Și au mers la acest concurs mai multe țări, și au mers acolo americanii și englezii, și au mers și din Africa, au mers ăștia din Somalia, și toți trăgeau cu tunul să vadă care bate mai departe. Și au tras ăștia americanii cu tunul 5800 de metri, toată lumea a bătut din palme. Au tras englezii cu tunul 3500 de metri, toată lumea a bătut din palme. Au tras ăștia din Somalia cu tunul 5 metri. Americanii au început să râdă un pic și Ion ăsta care era mai ăsta între ei, mers la somalezi, băi, ce-i cu voi? Și ăsta din Somalia, necăjit, spune, dacă tu ești mai bun, hai și suflă tu în tun să vedem cât merge. But Israelul, care e o țară așa de mică, controlează o lume întreagă. Gândiți-vă la arabii care sunt în jurul Israelului. Cum n-ar vrea ei să-i mănânce pe izraeliți? Cum n-ar vrea ei să-i dimice în bucățele? Gândiți-vă la câți bani au acei arabi. Gândiți-vă la câtă bogăție au ei și câte arme și câte lucruri au acei arabi de război. Și cu toate acestea nu le pot face nimic. Pentru că în spatele acestui popor este un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu care ridică națiuni și un Dumnezeu care distruge națiuni. Un Dumnezeu care schimbă vieți. Un Dumnezeu care schimbă destine. Și acest Dumnezeu este singurul care poate schimba destinul unei vieți. Și Iabeț știe lucrul acesta. Și de aceea îl spune, nu mă conectez la nici alt Dumnezeu, ci mă voi conecta singurului Dumnezeu viu și adevărat, care a dovedit lucrurile acestea de-a lungul istoriei. Și acela este Dumnezeul lui Israel. Așa de frumos spune Biblia, pe când eram noi încă păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi, ca să facă din noi o preoție aleasă, un neam sfânt pe care El și l-a câștigat. Și dacă ne conectăm la El, cu adevărat El ne poate schimba viața și El ne poate schimba destinul. Primul lucru pe care Iabeț îl face este că se conectează la Dumnezeu. Să mergem mai departe. Și Iabet spune așa: dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire. Patru cereri ale Iabet. Hai să le luăm una câte una să vedem ce înseamnă. În primul rând spune Iabet: Doamne, aș vrea să mă binecuvintezi. Așa de mult folosim noi cuvântul ăsta și dacă asculți la ora de rugăciune, aproape fiecare persoană spune: Doamne, binecuvintează-ne. Și parcă am pierdut ce înseamnă lucrul acesta. Ce înseamnă să te binecuvinteze Dumnezeu? Dacă te uiți la cuvântul binecuvântare, e format din două cuvinte. Cuvântul bine și cuvântul cuvântare. Și ai vezi ce spune: Doamne, uită-te spre mine și rostește ceva de bine peste viața mea. Doamne, cuvintele tale sunt singurele cuvinte care se împlinesc în lumea aceasta. Doamne, rostește peste viața mea ceva bine. Dacă veți deschide Sfânta Scriptură la Psalmul 33, Sfânta Scriptură spune așa, lăsați-mă până să deschid, ascultați doar. Capitolul 33 din Psalm, versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. El zice și se face. Poruncește și ia ființă. Iabet vine înaintea Dumnezeului cel adevărat și spune: Dumnezeule Sfânt, Tu care ai făcut cerurile și pământul, Tu care zici și ia ființă, Tu care poruncești și toate Te ascultă, astfel de pe cer merg exact cum zici Tu. Doamne, rostește și peste viața mea ceva de bine. Știți că Dumnezeu ne învață pe noi să ne binecuvântăm casele, ne învață pe noi să ne aducem copiii la binecuvântare înaintea Lui și spune: așa se aduceți pe copii și să-i binecuvântați zicând: Domnul să te binecuvinteze, Domnul să-ți dea pacea, Domnul să lumineze fața sa peste tine și să se îndure de tine. Dumnezeu ne învață să ne binecuvântăm copiii, Dumnezeu ne învață să ținem binecuvântare peste casele noastre, peste familie noastre, peste lucrul mâinilor noastre. Ce fel de om e ăla a cărui lucru Dumnezeu nu-l binecuvintează? V-ați gândit vreodată? De când lucrez ca dentist, nu este zi, dimineața și seara să nu mă rog: Doamne, binecuvântă lucrul mâinilor mele. S-a întâmplat de vreo trei ori, a să vă spun ce s-a întâmplat ultima dată. Ultima dată eram într-o miercuri la miază cu un pacient, îi terminasem de pregătit vreo 6 dinți în gură, toți de sus, un businessman îmbrăcat frumos. Era la 12 și eram gata să plecăm, îi terminasem lucrarea și eram foarte fericit că a ieșit bine, îi făceam dinți de plastic, din ăștia temporari. Și trebuie să fii foarte atent cu dinții ăștia de plastic, că dacă nu ești atent cu ei, se micșorează un picuț și se strâng pe dinți și nu mai poți scoate afară. Și în timp ce stăteam și mă gândeam, îmi venit așa un gând în minte și zicea: man, you're good, man, ai făcut treabă nice. Abia am lăsat gândul ăla să se înfiri pe inima mea. I s-au strâns la ăsta temporarii pe dinți, că nu i-am mai putut scoate afară. Am tras de ei și am tras și ăsta săracul venea pe de pe scaun. Mi-a trebuit o oră jumate să stau să-i tai. Că n-am avut voie să ating dinții, că erau gata pregătiți, amprenta luată, trimisă la laborator. O oră jumate mi-a trebuit să stau acolo și să zic: Doamne, iartă-mă. Doamne, dacă Tu nu binecuvintezi lucrul unui om, degeaba lucrează omul. De-aia Dumnezeu ne învață și spune: cereți ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casele. Cereți ca Dumnezeu să vă binecuvinteze copilașii. Am citit despre evrei. Uitați-vă la unele familii și veți vedea cum unii părinți se vorbesc cu copiilor. Tu ești prost, tu nu ești bun de nimic, iar ai făcut prostii. Nu o să faci nimica cât o să trăiești tu, nu o să fii bun de nimica. Praful și pulberea o să se leagă de tine. Ați auzit părinți care spun așa? Evreii sunt învățați că atunci când au copii să nu treacă ziua când tata să nu-și binecuvinteze fiul și fiica. Să nu ceară ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și adesea evreii sunt învățați ca să spună copiilor săi: din tine Dumnezeu va face ceva foarte mare. Pe tine Dumnezeu te va binecuvânta și tu vei fi cap și nu coadă. Noi ca părinți putem atrage binecuvântare peste copilașii noștri? Sau putem atrage peste ei blestem? Dacă cei care au trăit la sate, ce spuneau bătrânii? Blestemul părinților se prinde. Ați auzit vreodată spunând lucrul ăsta? Ați auzit. De aceea, binecuvântați-vă copiii. Să nu treacă ziua să nu ne binecuvântăm copiii. Să nu binecuvântăm familiile noastre și lucrul mâinilor noastre. Și tot ce avem noi să fie binecuvântat de Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să rostească ceva de bine peste casa noastră a tuturora și peste biserica noastră. primul lucru pe care acest om îl face, spune: Doamne, spune ceva de bine peste viața mea, pentru că atunci când Tu spui, se împlinește. Al doilea lucru care acest om îl face, spune așa: Doamne, după ce mă binecuvintezi, Doamne, întinde-mi hotarele. Doamne, acum dacă m-ai binecuvântat, lărgește-mi hotarele ca binecuvântările care le vești peste viața mea, să le pot da în jurul meu. Doamne, lărgește sfera influenței mele. Acum, când vorbim despre lărgirea hotarelor, Biblia spune în Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel e în Atena și le vorbește unor oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Și le spune acestor oameni: este un Dumnezeu la care voi vă închinați și nu-L cunoașteți. Și acest Dumnezeu a așezat vremi, a așezat soroace și acest Dumnezeu a așezat hotare. De ce? În Faptele Apostolilor găsiți scris: Dumnezeu a așezat hotare în jurul oamenilor. De ce? Ca ei să-L caute pe Dumnezeu. Uitați-vă la câte limite avem noi în viața noastră. Cât de limitați suntem. Suntem limitați intelectual. Suntem limitați fizic. Suntem limitați financiar. Suntem limitați în timp și spațiu și așa mai departe. Dacă avem nevoie de ceva, așa cum Iabeța a avut nevoie, este ca Dumnezeu să ne lărgească hotarele, să ne ajute să ne depășim limitele care le avem, ca binecuvântările care Dumnezeu le pune în viața noastră să le putem da celor din jurul nostru. A fost odată un mare predicator, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards a predicat în New England și Jonathan Edwards a avut o predică foarte, foarte tare care se numea Sinners in the Hand of an Angry God. Păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Și istoria spune că înainte de a predica el această predică, 3 zile și 3 nopți, a stat pe genunchi și a spus: Doamne, dă-mi New England. Nu s-a rugat doar pentru biserica lui, nu s-a rugat doar pentru orășelul lui, nu s-a rugat doar pentru locul din jurul orașului său. S-a rugat pentru un stat întreg: Doamne, dă-mi New England. Și se spune că atunci când a venit să predice, era bătrân și nu vedea destul de bine și și-a citit toată predica, a stat așa și a citit predica. Și în timp ce își citea predica, a venit Dumnezeu peste acea biserică în așa putere, încât oamenii ieșeau afară și spuneau: ai milă de noi, Mr. Edwards, ai milă de noi. În acele zile a început o trezire așa de mare în New England, încât peste 50.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Pentru că un om s-a rugat lui Dumnezeu în același fel cum s-a rugat Iabez, dacă nu cu aceleași cuvinte: Doamne, lărgește-ne limitele. Doamne, lărgește-ne hotarele. Oare n-am vrea toți ca Dumnezeu să ne lărgească hotarele? Oare n-am vrea toți ca Dumnezeu să ne lărgească limitele în care trăim? Să ne ajute să le depășim? Să facă minuni între noi? Să facă minuni în biserica noastră? Să ajute Dumnezeu să facă biserica asta așa de neîncăpătoare încât să trebuiască să mai adăugăm la ea? N-am vrea toți lucrurile acestea. Astfel încât binecuvântările care Dumnezeu le dă peste noi să le putem da în jurul nostru. Iabeț spune: Doamne, binecuvintează-mă. Iar apoi spune: Doamne, ajută-mă să-mi depășesc hotarele. Al treilea lucru care Iabeț îl cere, spune: Doamne, după ce mă binecuvintești și Doamne, după ce îmi lărgești hotarele, Doamne, fă ca mâna Ta să fie cu mine. Asta cred că e o predică în sine și poate să las pe frații păstori să se pregătească o dată de mâna lui Dumnezeu care e cu noi. Dacă citiți în Vechiul și în Noul Testament, veți vedea scris aproape în fiecare carte a Bibliei aceleași cuvinte: mâna Domnului era peste cutare, peste Ilie, peste Ezechiel, peste Daniel, peste Moise, peste Samson. Și e o diferență aici între Vechiul Testament și Noul Testament. Când studiezi Vechiul Testament, vezi că mâna lui Dumnezeu vine peste un om, își face lucrarea și pleacă. Vine peste Samson, îi dă putere, îl ia pe leu de gură, îl rupe în două și mâna lui Dumnezeu pleacă de peste Samson. Vine peste Ilie, vine ploaia și așa mai departe, vine peste Ezechiel și mâna lui Dumnezeu se retrage. În Noul Testament, când studiezi, nu se mai întâmplă același lucru. Mâna lui Dumnezeu vine peste un om. Și odată ce acel om îl primește pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor, atingerea lui Dumnezeu rămâne peste el. Și când mâna lui Dumnezeu vine peste un om, două lucruri se întâmplă. Când mâna lui Dumnezeu e peste viața ta, aia înseamnă că prezența lui Dumnezeu e acolo. În al doilea rând, înseamnă că puterea lui Dumnezeu e acolo. Gândiți-vă ce mari lucruri am putea noi face dacă l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze cu adevărat în viețile noastre. Dacă am lăsat mâna Lui să fie liberă în viața noastră. Dar de atâtea ori noi întristăm Duhul Său. atunci mâna Domnului se retrage într-un veac, într-un colț. Și sunt copii de Dumnezeu care sunt mari în statură și sunt copii de Dumnezeu care sunt mici în statură. Dacă lași mâna lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, vei vedea prezența lui Dumnezeu și vei vedea puterea lui Dumnezeu la lucru. Dumnezeu spune în Ieremia 33, spune, cheamă-mă și îți voi vesti lucruri mari și lucrurile ascunse. Dumnezeu are lucruri mari pregătite pentru noi. Dumnezeu are lucruri ascunse pregătite pentru noi, tot dacă nu-L chemăm. Dacă noi spunem, Doamne, vino în casa mea, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, lărgește-mi hotarele și, Doamne, fă-mă să simt mâna Ta peste viața mea. Dumnezeu nu va veni cu forța, Dumnezeu nu vine să spargă ușa vieții tale, ci Biblia spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschizi, eu vin și stau cu tine, cinesc cu tine și mi-arat puterea în viața ta. Știți ce a spus Iisus odată? Cei care mă urmați pe mine și cei care aveți credință, veți face lucruri mai mari decât cele pe care le-am făcut eu. N-a făcut Iisus lucruri mari, a înviat morți, a dat vedere orbilor, surzilor le-a dat auzi, a vindecat atâția oameni, a făcut atâtea lucruri mari. Și El spune despre noi că dacă avem credință și dacă mâna lui Dumnezeu e peste noi și în puterea Lui, vom face lucruri mai mari. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este mâna lui Dumnezeu în viața ta? Simți tu acolo mâna lui Dumnezeu cum te mișcă? Simți tu acolo mâna lui Dumnezeu cum schimbă ceva în viața ta în fiecare zi? Simți tu acolo putere? Sau suntem doar niște creștini de duminică care venim și mai primim o injecție fiecare duminică dimineața și duminică seara și mai trece o săptămână cumva? Biblia ne cheamă să fim oameni extraordinari. Biblia ne cheamă să fim oameni cu așa putere încât lumea care stă în jurul nostru să cadă la picioarele crucii, să spună așa aș vrea să fiu și eu. Iaebet spune, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne, întinde-mi hotarele și, Doamne, mâna Ta să fie peste mine. Acum când aceste trei lucruri se întâmplă în viața unui om, se mai întâmplă ceva. Când aceste trei lucruri se întâmplă, este cineva care e foarte mânios. Când Dumnezeu te binecuvintează, când Dumnezeu îți lărgește hotarele și când mâna Lui e peste viața ta, îi cineva care e foarte mânios. Și Biblia spune că acel cineva care e foarte mânios răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Biblia spune că cel rău vine să junghie, să fure și să prăpădească. Și Iaebet spune, Doamne, după ce mă binecuvintezi, Doamne, după ce faci toate aceste lucruri în viața mea, Doamne, păzește-mă de cel rău care vrea să mă nenorocească. Cel rău caută să-l nenorocească pe copilul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu ne-ar păzi, unde am fi? Acum nu vorbim de suferința pe care Dumnezeu o lasă peste viețile noastre atunci când vrea să ne învețe un lucru. Da, Dumnezeu lasă peste viețile noastre suferința adesea. Și Dumnezeu lasă peste viețile noastre suferință ca să încerce credința noastră, ca să construiască noi răbdare, ca să construiască noi diferite lucruri de caracter. Acum vorbesc despre nenorocirea pe care cel rău vrea să o aducă tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și dacă nu cerem protecție, ideea aici este de protecție, dacă nu cerem protecție și dacă nu cerem ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi și peste casele noastre, să ne protejeze familiile, cel rău și-ar bate joc de noi. Și-ar face ce-ar putea mai rău cu noi, dacă mâna lui Dumnezeu n-ar fi de protecție peste noi. Și Iaebet spune, Doamne, după ce faci toate aceste lucruri de binecuvântare în jurul meu, Doamne, ferește-mă și păzește-mă de cel rău. Este același lucru care Domnul Iisus Hristos îl spune în rugăciunea Tatăl nostru. Spune și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm greșelilor noștri. Și ne duce pe noi în ispită cine scapă de cel rău. Să ne asculte Domnul în seara asta și să ne scape pe fiecare de orice uneltire a celui rău. Și binecuvântările Lui să fie peste casele noastre. Cred că cele mai frumoase cuvinte din acest verset sunt ultimele. Cuvintele care spun așa, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. De atâtea ori ne rugăm și parcă Dumnezeu nu ne ascultă. De atâtea ori ne rugăm și spunem, Doamne, aș vrea să-mi dea o casă mai mare, Doamne, aș vrea să-mi dea o mașină mai frumoasă, Doamne, aș vrea să-mi dea un job mai bun, Doamne, aș vrea să lași copiii mei să meargă cu tare și cu tare loc. Și parcă Dumnezeu nu ne ascultă. Oare de ce? Știți că în Iacov este un verset care spune, cereți și nu căpătați? Pentru că cereți, ce să faceți? Să risipiți în poftele voastre. Da, Dumnezeu ne spune, bate și vi se va deschide, cereți și veți căpăta. Dar atunci când ceri, trebuie să ceri după voia lui Dumnezeu. Omul ăsta cred că a primit de la Dumnezeu ce ceruse, pentru că a cerut după voia lui. Cereți binecuvântare ca apoi să fiți binecuvântare pentru cei din jur. Cereți lărgirea hotarelor și depășirea limitelor, ca să puteți fi folosiți de Dumnezeu pentru cei din jurul vostru. Cereți mâna lui Dumnezeu peste voi ca protecție, ca să puteți să transmiteți puterea lui Dumnezeu în jurul vostru. Și când vom face așa, Dumnezeu ne va binecuvânta. Se spune că a fost o dată la începutul secolului trecut unul pe nume O'Reilly. Și omul ăsta din Anglia a vrut să se mute în America și și-a cumpărat un bilet pe vapor care călătoria dura o lună de zile. Afară și se plimba pe dec în acel vapor și se uita pe geam la oamenii care mâncau câte 3, 4, 5 feluri de mâncare așa fain pregătite. Și curgeau balele, cum spunem noi, și așa ar fi mâncat și el cu ei. Și mergea în cămăruța lui și arăștea colțișorul de pâine și ară mai mânca un pic. Spre sfârșitul călătoriei, un om s-a apropiat de el și spune: Domnule, te-am văzut că tu nu vii cu noi la masă. Hai și tu cu noi la masă, uite, mai este o zi, două, hai cu noi, uite-te, vii cu mine și stai cu mine la masă. Și omul un pic rușinat a spus: Domnule, zice, știi, eu sunt sărac. Și eu nu am bani să plătesc acolo la mesele alea așa de scumpe. Și omul se uită la el și zice: Domnule, păi tu nu știi, când ți-a luat biletul de vapor, inclus în biletul ăla de vapor și mâncarea și tot, poți să vii cu noi la masă, nu te costă nimic. Știți că la fel suntem și noi. Atunci când l-am primit pe Dumnezeu în inima noastră și pe Iisus Hristos ca Domn, împreună cu El, spune Scripturile, ne dă toate lucrurile. Tata e bun și Tata e mare. Tata e puternic și Tata conduce universul. Și dacă avem un așa Dumnezeu bun, cum ne va da El toate lucrurile împreună cu Hristos? Cereți și veți căpăta, spune Sfânta Scriptură. Domnul să ne binecuvinteze ca biserică. Domnul să binecuvinteze copilașii noștri și casele noastre și lucrul mâinilor noastre. Și fie ca orașul Seven Hills să fie binecuvântat prin biserica noastră. Amin.